Pirmkārt, tiek uzskatīts, ka viņš nav gluži tik lipīgs kā Lielbritānijas variants, lai gan par to tur tādu īsti datu nav, bet tā lielākā problēma, kas ir ar šo variantu, ka viņam ir viena specifiska mutācija, kura ir pierādīts, ka cilvēkiem, kuriem bijušas vakcīnas, efektivitāte vairs nav tik liela, ja viņi saslimst šāda tipa vīrusu. Nav gluži tā, ka tas pilnīgi tā vakcīna nemaz nestrādātu, bet tomēr vakcīnas efektivitāte, nu cik tie pētījumi rāda, tad dažos gadījumos pat ir tāda krietni zemāka.